นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพพินทติทุกเข เอสมัคโควิสุทธิยาติธัมโมสัพพจังโสตโพสิณ บัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิสภาพเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดามันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงได้เวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นไปตามธรรมดาของระเบียบประเพณีแห่งการเข้าพรรษาในครั้งแรกของพรรษานี้ได้แสดงเรื่องรัตนะสามทั้งต่อมาได้แสดงเรื่องสิกขาสามทั้งต่อมาอีกได้แสดงเรื่องโลกุตระธรรมสามส่วนในวันนี้จะได้แสดงติดต่อกันไปโดยลำดับเรื่องรามัญญลักษณะสามคือเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในวันนี้ก็จะพูดถึงลักสามัญลักษณะสามประการคือเป็นเรื่องของสติปัญญาในชั้นที่ละเอียดทุกคุ้มที่มองสิ่งต่างๆให้ดีและมีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วก็จะรับรองว่าไฟจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันเป็นลักษณะแปลว่าลักษณะที่เป็นสามัญคือทั่วไปแก่สิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะประเภทที่เรียกว่าสังขารลักษณะสามอย่างนี้จะทั่วไปแก่สังขารทั้งปวงสังขารนั่นคือสิ่งที่มันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนั้นยกเว้นพระนิพพานแค่อย่างเดียวก็เรียกว่าสังขารเท่านั้นเนี่ยนี่สิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือสิ่งที่ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่นิพพานคือไม่เย็นไม่เย็นเพราะมันไม่ดับไฟมันยังไม่ดับถ้าไฟมันดับแล้วมันก็หมดเรื่องหมดปัญหาไม่มีเรื่องที่จะต้องทำอะไรเห็นดิ้งว่าไฟมันยังไม่ดับมันยังมีเรื่องมันยังมีปัญหานะคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เรียกว่าสังขารก็จะต้องดูดีว่ามันมีลักษณะอย่างไรเพื่อจะได้ไม่ไปทำให้มันเกิดเป็นไฟหรือว่าเป็นความทุกข์ขึ้นมารู้จักพิจารณาสังขารให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าประกอบอยู่ในลักษณะอย่างไรบ้างเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาไม่ประมาท ลักษณะสามประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตาพูดกันได้กินปาก สำหรับคนสมัยโบราณคนสมัยโบราณเขาอาจจะพลั้งปากออกไปว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ง่ายเพราะมันชินอยู่ในความคิดความนึกหรือมากที่สุดแต่การฟังมันฟังมากคนสมัยนี้แม้แต่เป็นพระเป็นเนรสมัยนี้ก็ดูจะไม่เคยพลั้งปากออกมาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคนแก่ๆสมัยนู้นแม้แต่ชาวบ้านก็ยังพลั้งปากออกมาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในหลายๆกรณีจะคิดดูเถอะว่านี่ระหว่างคนทั้งสองจำพวกนี้คนไหนอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากกว่ากันถ้าคนสนใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจันทร์ให้จริงจังแล้วมันจะดีกว่านี้ดีกว่าสภาพที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้อย่างมากมายอย่างที่จะเปรียบกันไม่ได้เดี๋ยวนี้มันมีแต่คนหลับหูหลับตาต่อเรื่องนี้มันจึงมีความเห็นแก่ตัวยึดมั่นถือมั่นจนเกิดกิเลสจนเบียดเบียนกันจนอยู่ด้วยความเบียดเบียนกันไปตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่เห็นความจริงของเหตุสังขารที่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ทำให้เบื่อหน่ายต่อการยึดถือแล้วมันไม่เกิดกิเลสแล้วมันก็ไม่ร้อนหรือไม่เดือดเดือดกัน เรามาลองพิจารณากันดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไร ทำไมท่านจึงตัดไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสิยถาปัญญายปัสสติเมื่อใดเห็นตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงอัตถานิพพิติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อนั้นก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นคือหนทางแห่งความบริสุทธิ์ถ้าเห็นอนิจจังมันจะเบื่อต่อสิ่งที่เป็นทุกข์ได้อย่างไรแล้วการเห็นชนิดนั้นจะเป็นหนทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดได้อย่างไรอนิจจังตามตัวหนังสือก็แปลว่าไม่เที่ยงหากว่าไม่นิดว่าเที่ยงอนิจจังก็แปลว่าไม่เที่ยง จะดูกันยังไงว่ามันไม่เที่ยงดูกันหยาบๆก็ได้ก็เห็นในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างชัดเจนก็มีแต่บางอย่างมันไม่ได้แสดงอย่างที่สายตาธรรมดาจะมองเห็นได้เป็น ความเปลี่ยนแปลงของก้อนหินอย่างนี้เด็กๆก็ไม่มองเห็นได้ว่ามันไม่เที่ยงหรือว่าถ้ามันเป็นเรื่องทางนามธรรมทางจิตใจล้วนๆ มันก็ยังดูกันลำบากหรือมันสับสนในบางอย่างมันจะรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นทุกทีจะเห็นว่ามันเป็นของเที่ยงไปเสีย มันต้องรู้จักดูว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าสังขารทั้งปวงนี้มันไม่ได้เป็นอิสระหรือมีอะไรเด็ดขาดอยู่ได้ในตัวมันเอง มันต้องมีเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้มันเกิดขึ้นมา ไม่ว่าอะไรที่เรียกว่าสังขารทั้งหลายนี่แล้วก็ต้องมีเหตุปัจจัยช่วยทำให้เกิดขึ้นมาแม้แต่ว่าก้อนหินนี่มันต้องมีเหตุปัจจัยที่ทำให้มันมาเป็นก้อนหินแล้วมาอยู่ในสภาพอย่างนี้ส่วนของที่เห็นได้ง่ายเช่นต้นไม้นี่ก็เห็นอยู่ว่ามันก็ต้องอาศัยเม็ดผลไม้อาศัยอาหารอาศัยดินอาศัยแสงแดดอาศัยน้ำอะไรต่างๆมันจึงเป็นต้นไม้ขึ้นมา ไปอยู่ไปเปลี่ยนแปลงไปถ้าเป็นจิตใจของคนเนี่ยเป็นร่างกายของคนหรือของสัตว์มันก็ยิ่งเห็นว่ามันมีเหตุปัจจัยยิ่งไปเสียกว่าต้นไม้ยังมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดอาศัยเจริญเติบโตได้อาหารนี่มันก็มีเหตุปัจจัยเห็นชัดจะว่าเป็นร่างกายของคนก็ตามของสัตว์ก็ตามล้วนแต่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นเมื่อเรากินอาหารเข้าไปเป็นข้าวสุกแกงกลับอะไรก็ตาม อาหารนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนจริงไปบำรุงร่างกายเนื้อหนังได้แล้วมันยังเปลี่ยนต่อไปอีกที่มันจะเป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะเป็นอะไรต่อไปมันร่างกายมันก็ต้องเปลี่ยนนับตั้งแต่ว่ามันมีร่างอาหารจะมาบำรุงแล้วอาหารมันเปลี่ยนร่างกายมันก็ต้องเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนตามมันไปหมดนี่เห็นได้ง่ายเพราะว่าเป็นวัตถุว่าเป็นเรื่องทางจิตใจความคิดความนึกมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้คิดให้นึกมันจึงนึกคิดคนธรรมดาจะนึกคิดโดยไม่มีเรื่องไม่ได้มันต้องมีเรื่องแล้วเรื่องนั้นมันก็ต้องมาจากเหตุปัจจัยของมันเองอีกล้วนจะมาจากเหตุปัจจัยของมันเองอีกเป็นลำดับทยอยกันต่อมาจนมากระทบจิตใจของคน คนก็เกิดความรู้สึกเกิดความคิดนึกเกิดความต้องการ เกิดความร้าวร้อนทนทุกข์ทรมานขึ้นมาได้ในจิตใจอย่างนี้เรียกว่ามันมีเหตุมีปัจจัยเมื่อมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละเขาเรียกว่ามันเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงมีใจความสั้นๆทั้งสองข้อว่ามันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งข้อหนึ่งแล้วมันเปลี่ยนไปตามอำนาจของเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งนี่ข้อหนึ่งสองข้อนี้เขาเรียกว่าอนิจจังเพียงพอแล้วที่จะดูกันอีกทีหนึ่งให้เห็นเป็นหลักเกณฑ์มากขึ้นหน่อยที่ว่าสังขารนี่แบ่งไว้เป็นสองพวกด้วยกัน คือมีจิตหรือมีวิญญาณนี่พวกหนึ่งแล้วไม่มีจิตไม่มีวิญญาณนี่พวกหนึ่ง เดี๋ยวนี้ยุติกันได้ทีแล้วว่าสังขารที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณเช่นก้อนหินก้อนดินล้วนๆอย่างนี้เป็นต้นสังขารพวกหนึ่งมันมีชีวิตมันมีวิญญาณแม้แต่จุดแต่พืชพันธุ์ต้นไม้นี่ก็มีชีวิตจะมีความรู้สึกมีวิญญาณไปตามระดับของต้นไม้สัตว์เดรัจฉานก็มีจิตมีวิญญาณคนก็มีจิตมีวิญญาณอย่างนี้เรียกว่าสังขารพวกที่มีจิตหรือมีวิญญาณมีสังขารอยู่สองพวกอย่างนี้นี่ความเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามส่วนตามสัดส่วนที่มันมีในสังขารที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณมันก็เปลี่ยนไปในส่วนรูปธรรมคือฝ่ายวัตถุมันก็เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนอย่างเดียวแต่ถ้าสังขารที่มันมีจิตมีวิญญาณนั่นมันก็เปลี่ยนถึงสองส่วนทั้งสองส่วนคือเปลี่ยนทั้งทางรูปธรรมและทั้งทางนามธรรมที่ร่างกายล้วนๆวัตถุล้วนๆมันก็เปลี่ยนเนื้อหนังกระดูกเอ็นนี่ผมขนก็ตามมันก็เปลี่ยนส่วนรูปธรรมนี่ส่วนจิตส่วนวิญญาณส่วนนามนั้นมันก็เปลี่ยนนี่เราจะเห็นได้ว่าสังขารที่มีใจครองเนี่ยมันเปลี่ยนน่ากลัวกว่าเพราะมันเปลี่ยนทั้งสองเท่าเปลี่ยนทั้งทางรูปและทางนามสังขารที่ไม่มีใจครองนี่มันเปลี่ยนเพียงเท่าเดียวส่วนเดียวคือเปลี่ยนเฉพาะส่วนรูปที่ปัญหาเนี่ยมันมีแก่สังขารประเภทที่มีจิตมีวิญญาณรู้สึกคิดนึกได้ไอ้สิ่งที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณคิดนึกได้มันก็ไม่มีปัญหา เป็นก้อนหินอย่างนี้มันไม่มีปัญหามันไม่มีความรู้สึกคิดนึกมันเกือบจะไม่ต้องพูดถึงก็ได้แต่ว่าเราจะดูกันอีกทางหนึ่งว่าความเปลี่ยนของมันนี่มันมีค่าต่อมนุษย์อย่างไรบ้างส่วนในสังขารที่มันมีจิตใจเป็นต้นไม้มันก็มีปัญหาต้นไม้นี่มันก็มีปัญหาเหมือนกับคนเราคือมันมีปัญหาว่าจะอยู่บ้างจะตายบ้างมันดิ้นรนเพื่อจะอยู่มันต่อสู้เหมือนกันยิ่งศึกษาไปก็ยิ่งพบว่าต้นไม้นี่มันก็มีความรู้สึกดิ้นรนต่อสู้เพื่อจะอยู่เพียงแต่มันเคลื่อนไหวเร็วๆไม่ได้มันแสดงอย่างเปิดเผยไม่ได้มันแสดงอย่างลึกซึ้ง เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือวัดความเปลี่ยนแปลงภายในต้นไม้ที่เป็นส่วนความรู้สึกก็วัดได้มันมีความหวั่นไหวมากอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเหมือนกันวัดที่เครื่องวัดที่เขาทำขึ้นเฉพาะเอาเป็นว่าต้นไม้นี่มันก็มีความรู้สึกแล้วมันก็มีปัญหาเมื่อมันจะตายมันก็ต่อสู้อย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่สัตว์เดรัจฉานยังเห็นง่ายมันต่อสู้เพื่อจะอยู่มีปัญหาต้องต่อสู้มากไปกว่าต้นไม้จะอีกที่คนมันก็ยิ่งไปกว่านั้นอีกเป็นไปตามอำนาจของอวิชชาโดยแล้วก็ยิ่งมีปัญหามากที่นี่มันมาดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงนี่มันมีผลอย่างไรถ้าว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่มีอะไรที่จะเป็นอิสระโดยตัวมันเองมันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็อย่าไปยึดถือมันมากเช่นอย่าไปโกรธเมื่อมันไม่ได้ตามที่ต้องการอย่าไปเสียใจในเมื่อมันไม่ได้ตามที่ต้องการหรืออย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนในเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะเหตุมันต้องเปลี่ยน เราจะให้คนที่เรารักพอใจอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้เพราะมันต้องเปลี่ยนหรือว่าสิ่งที่เราพอใจรักใคร่ให้มันอยู่กับเราตลอดเวลานี่มันก็ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนเพราะแม้แต่ตัวคนนั่นเองมันก็เปลี่ยนร่างกายมันก็เปลี่ยนจิตใจมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนกันไปเป็นทุกทิศทุกทางทุกคนทุกแห่งเห็นอย่างนี้จะบ้างมันก็จะหยุดเองจะหยุดหยุดหลงไหลรักใคร่ยึดถือได้เองเห็นอนิจจังความเปลี่ยนแปลงเรื่อยของสังขารทั้งหลายจะเกิดความรู้สึกอย่างไรลองเทียบเทียงดูกับคนคนหนึ่งที่มันไม่เห็นเลยมันโง่หรือจะโง่มันไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนี่เลยมันจะเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองประพฤติแล้วมันจะรู้สึกอย่างไรมันต้องการมันต้องการอย่างที่กิเลสตัณหามันจะพาไปด้วยความโง่ส่วนคนหนึ่งมันมีปัญญาว่ามันเห็นอนิจจังโดยแท้จริงนี่มันก็ไม่โง่ถ้ามันจะต้องการอะไรบ้างปรารถนาอะไรบ้างมันก็ปรารถนาด้วยความรู้สึกที่ไม่โง่เพราะนั่นมันจึงไม่ปรารถนาในทางที่ผิดที่ทำให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์คนที่ฉลาดมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังขารอยู่เสมอของสิ่งทั้งปวงรอบตัวเราอยู่เสมอมันก็ไม่มีที่ที่ไปจดจ่อว่าจะเอาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ภาษาบาลีเขาเรียกว่าอนิมิตตะคือไม่มีนิมิตที่หมายมั่น ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างมันจะไหลไปเรื่อยไม่หยุดอย่างนี้เราจะไปหมายมั่นที่ตรงไหนได้ ถ้าว่าเห็นอยู่แต่ความไหลเรื่อยแล้วไม่มี ความหมายมันจะไปจดไปจ่อลงที่ตรงนั้นตรงนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ความคิดมันก็ปราศจากความหลงจิตหรือความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละไปดูเถอะว่ามันจะบริสุทธิ์มันจะเป็นจิตบริสุทธิ์หรือไม่เทียบกับคนโง่ทั่วไปที่ไม่เห็นอนิจจังมันก็หมายมั่นที่ตรงนั่นหมายมั่นที่ตรงนี้หมายมั่นอย่างนั่นหมายมั่นอย่างนี้ อย่างนี้เรียกว่ามันมีนิมิตที่เป็นที่จดจ่อแห่งใจเป็นการจดจ่อลงไปว่ากูจะเอากูจะเอาที่ตรงนั้นตรงนี้เอาอย่างนั้นอย่างนี้นั่นมันมีนิมิตเพราะมันเห็นว่าเที่ยงนี่มันต้องได้อย่างใจต้องอยู่กับเราต้องเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนอยู่กับเราเหมือนว่าเขาเห็นก้อนหินก้อนที่เที่ยงแล้วมันว่ามันจะอยู่กับเรามันก็มีอันนี้เป็นนิมิตถ้ามีนิมิตเป็นที่จดจ่อแห่งจิตว่าจะเอานี่แล้วมันก็ติดอยู่ที่นั่นมันก็ไม่บริสุทธิ์เพราะมันโง่มันหลงมันไม่หลุดพ้น ถ้าเห็นในความไม่เที่ยงที่ไหลอยู่เป็นเกลียวอย่างนี้ไม่อาจจะไปจดลงที่ไหนได้นี่เรียกว่าไม่มีนิมิตมันก็หลุดพ้น อยู่ในตัวโดยอัตโนมัติเขาเรียกภาวะอย่างนี้ว่าอนิมิตตวิโมกวิโมกคือความหลุดพ้นจิตไม่ถูกอะไรผัวพันเดิมหน้าความที่จิตนั้นไม่มีนิมิตเพราะว่ามันเห็นอนิจจังคือความไหลเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลาของสังขารทั้งปวงไม่รู้จะไปจดลงที่ตรงไหนว่าจะเอาเป็นเราหรือเป็นของเราความที่จิตเป็นอิสระในลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าอนิมิตตวิโมกความหลุดพ้นเพราะไม่มีนิมิตมีผลเกิดมาจากการเห็นอนิจจังความสังขารทั้งปวงอยู่แล้วมันจะไปรักไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นได้อย่างไรนั้นท่านจึงกล่าวว่าอัฏฐนิพพินทติทุกเขเมื่อนั้นจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนเคยโง่เคยหลงว่าจะเอาจะเป็นเอสะมัคโควิสุทธิยานั่นย่อมเป็นหนทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดดังนี้นี่คือประโยชน์ของการเห็นอนิจจังว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงทีนี้ข้อที่สองทุกขังสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นี่ก็เหมือนกันมันต้องเล็งถึงว่าสังขารไหนสังขารที่มีจิตใจครองหรือสังขารที่ไม่มีจิตใจครองแม้ว่าคำพูดนี้จะกล่าวรวบหมดว่าขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วจะต้องเรียกว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่เมื่อสังขารมันไม่เหมือนกันสังขารบางอย่างมีจิตใจครองสังขารบางอย่างไม่มีจิตใจครองนั้นคำว่าเป็นทุกข์นั้นก็ต้องมีความหมายแยกกันได้เป็นหลายอย่างมันจะต้องดูให้ดีอย่าดันทุลังพูดไปเสียว่ามันเป็นทุกข์มันเจ็บปวดทนทรมานมันก็พูดได้ในความหมายหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ในระดับหนึ่งมันไม่เป็นอย่างนั้นเช่นก้อนหินนี่มันเป็นสังขารแล้วก้อนหินนี่จะเป็นทุกข์อย่างไรคำว่าทุกข์นั้นต้องมีความหมายอย่างอื่นจากคำว่าทุกข์ที่ใช้กับสังขารที่มันมีความรู้สึกคิดนึกถึงแม้สังขารที่มันมีความรู้สึกคิดนึกอย่างคนเรานี่แหละเราพูดว่าเป็นทุกข์นี่มันก็ยังต้องแยกกันสองทีสามทีอยู่อีกนั่นเอง ว่าสังขารเป็นทุกข์อย่างของคนธรรมดาสามัญนี่เพราะว่ามันไปโง่ไปยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานี่มันก็เป็นทุกข์แบบทรมานนี่อย่างหนึ่ง ที่นี่สังขารที่เป็นร่างกายหรือขันธ์อันบริสุทธิ์ของพระอรหันต์เรามันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันก็ต้องเป็นทุกข์อีกนะเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงในส่วนนั้นแต่มันเป็นทุกข์อีกความหมายหนึ่งยกตัวอย่างให้เห็นว่าคำว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่มันหลายรับหลายซ้อนหลายความหมายดูให้ดี นี่ก็ต้องศ ึกษาบาลีกันบ้างมันง่ายง่ายหน่อยเพื่อรู้ว่าคำว่าทุกข์ทุกขะทุกขังอะไรก็ตามนี่มันแปลได้หลายอย่างหลายประการแต่ที่จำเป็นจะต้องรู้กันในท่านนี้ก็เอาสักสี่อย่างก็พออย่างที่หนึ่งว่ามันทนยากทุกขังนี่แปลว่าทนได้ยากคือลำบากทรมานนั่นแหละนี่มันมีแต่ความรู้สึกมันต้องมีแต่สังขารที่มีความรู้สึกคือสังขารที่มีใจครองคือสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกนี่แหละ แล้วมันก็ยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็เกิดความทนยากหรือเป็นทุกข์ทรมานขึ้นมาทุกอย่างนี้แปลว่าทนยากก็มีแก่ความรู้สึกของสิ่งที่มีความรู้สึกได้แก่สังขารที่มีจิตมีใจครองความหมายที่สองคำว่าทุกข์แปลว่าน่าเกลียด ดูแล้วมันน่าเกลียดทุกแปลว่าน่าเกลียดอิขะอักขะนี่แปลว่าดูแล้วน่าเกลียดดูน่าเกลียดน่าเกลียดเพราะอะไรก็เป็นมายาหลอกลวงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไล่เรื่อยคือหลอกกันเรื่อยมันน่าเกลียดแก่ตาดูเห็นแล้วมันรู้สึกเกลียดนี่สังขารชนิดไหนมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยสังขารนั่นจะมีลักษณะแห่งความน่าเกลียดน่าเบื่อหน่ายน่าระอาความทุกข์นี้มันไม่ได้เกี่ยวกับทรมานหรือไม่ทรมานแต่ตามันดูเห็นแล้วมันรู้สึกน่าเกลียดฉะนั้นโลกนี้มันไม่เคยมีแล้วมันมีแล้วมันเปลี่ยนไปมันจะแตกดับลงวันหนึ่งถ้าเรามองเห็นอย่างนี้ทีเดียวตลอดสายเราก็รู้สึกว่าแม้มันหลอกลวงมันเป็นมายามันน่าเกลียดไม่น่าพอใจอะไรเลยเ นี่ยสังขารเป็นทุกข์ก็คือมีลักษณะต่อความน่าเกลียดอยู่ที่นั่นเป็นได้ทั้งสองสังขาร แต่ถ้าเป็นทุกข์ทรมานนั่นจะเป็นได้แต่สังขารที่มีใจครอง ที่ความหมายที่สามมันแปลว่าว่างอย่างน่าเกลียดคือไม่มีตัวตนมันเป็นของเคว้งคว้างไปตามความเปลี่ยนแปลงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่มีจริงที่ตรงไหนไม่มีเพียงแค่อย่างยืนที่ตรงไหนไม่มีอิสระที่ตรงไหนไม่มีส่วนที่ควรจะเข้าไปจับถือไว้เอาเลยอย่างนี้จะมันว่างจากส่วนที่ควรจับถือไว้ก็เป็นการว่างอย่างน่าเกลียดนี่เป็นคำแปลที่พระอัตถกถาจารย์พระโบราณอาจารย์บางคนอธิบายว่าแต่ไม่ทั่วไปคือเขาจะไม่สนใจกันถึงขนาดนี้โดยมากจะได้พบได้เห็นว่าพระอัตถกถาจารย์บางคนท่านพยายามแนะอีกแง่หนึ่งว่าทุกขังนี่ขังแปลว่าว่างทุกแปลว่าน่าเกลียดทุกแปลว่ามันว่างอย่างน่าเกลียดนี่มันเป็นแก่ธรรมชาติทั้งหลายมันอยู่ที่ธรรมชาติทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมที่เรามองเห็นถ้าเรามองดูโลกในแง่ความเปลี่ยนแปลงไหลเรื่อยแล้วมันจะเห็นว่ามันว่างอย่างน่าเกลียดอย่างนี้ก็เป็นไปได้ในสองสังขารเลยเหมือนกันสังขารที่มีจิตใจครองเป็นก้อนหินนี่ก็ว่างอยู่อย่างน่าเกลียดสังขารที่มีใจครองอย่างต้นไม้อย่างสัตว์อย่างคนนี่มันก็ว่างอยู่อย่างน่าเกลียดนี่คำว่าทุกขังแปลว่าว่างอย่างน่าเกลียดอย่างนี้ก็มีนี่ความหมายที่สี่เป็นความหมายพิเศษ ทุกขังจะแปลว่านำมาซึ่งความทุกข์เป เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์แก่บุคคลผู้ยึดถือสังขารไหนก็ตามในความหมายไหนก็ตามที่มันไม่เที่ยงมันจะมีมันจะเป็นทางที่นำมาซึ่งความทุกข์นั่นจริงทั้งปวงนี่มันล้วนจะมีภาวะอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นทุกข์เนี่ยคือมันจะนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อเข้าไปยึดถือมันคำว่าเมื่อเข้าไปยึดถือมันนี่ก็ต้องเข้าใจดีๆว่าเราอย่ามองข้ามเช่นเมื่อเรามันเจ็บปวดที่เนื้อที่หนังเราไม่ได้รู้ว่าเราได้ยึดถือว่ามันเป็นเนื้อหนังของเราหรือความเจ็บของเราแต่มันเป็นความยึดถืออยู่โดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติโดยไม่รู้สึกตัวตั้งแต่เราเกิดมาเราก็รู้สึกยึดถือสังขารร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้สึกว่าเรายึดถือใครมาบอกว่าแกมันยึดถืออยู่นั่นมันก็ไม่เชื่อเพราะมันไม่มองเห็นในตัวการยึดถือมันจึงอยู่เป็นธรรมดาไปหมดคือยึดถืออย่างเป็นธรรมดาไปหมดมันจึงมีความทุกข์ทันทีเมื่อว่าไอ้สิ่งที่เรายึดถือนี่มันเกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นมาหรือมันเจ็บปวดขึ้นมาเนื้อหนังมันไม่สบายเจ็บปวดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ทันทีเพราะมันยึดถือกันอยู่ตามธรรมดาแล้วนี่มันก็นำมาถึงความทุกข์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือบ้างหรือเพราะมีความยึดถืออยู่แล้วตลอดเวลาบ้างสังขารหมายที่มันใกล้ชิดมากที่สุดเป็นเนื้อหนังร่างกายของเรานี่มันก็ถูกยึดถือมากแน่นแฟ้นหรือตลอดเวลาส่วนความรู้สึกคิดนึกมันก็เป็นที่ตั้งความยึดถือเหมือนกันแต่ว่ามันกลับไปกลับมามันกลับกรอกเร็วมันยังเห็นได้ยาก แต่แล้วมันก็มีไว้สำหรับยึดถือเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือยึดถืออยู่ตลอดเวลาสังขารทั้งหลายนี่เป็นทุกข์เพราะว่ามันนำมาซึ่งความทุกข์แก่บุคคลผู้ยึดถือ และเป็นได้อย่างนี้ทั้งสองสังขารเพื่อสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเป็นก้อนหินนี่ลองไปรักมันก็ให้สงวนมือ เดี๋ยวมันก็ที่มีความทุกข์เป็นไฟเกิดขึ้นในใจอย่างเขาจัดสวนหินไว้สวยๆลองไปเตะต้องให้กระจายเขาก็ตีว่าแตกเขาเจ้าของเขารักไอ้ก้อนหินเหล่านั้นหรือเพชรลอยที่คนโง่ๆเอามาแขวนให้ตามหูตามคอเนี่ยลองไปทำอะไรเขาสิเขาก็โกรธมันก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทั้งที่มันเป็นเพียงก้อนหินที่คนเขาตีราคาด้วยความโง่ความหลงว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็จะนำมาซึ่งความทุกข์แม้มันจะเป็นสังขารที่ไม่มีใจครองถ้ามันเป็นสังขารที่มีใจครองเช่นบุตรภรรยาสามีนี่ลองไปนั่นก็จะมีเรื่องมากกว่านี้อีกนั่นเรียกว่าสังขารมันเป็นทุกข์ในความหมายที่สี่ที่นำมาซึ่งความทุกข์แก่บุคคลผู้ยึดถือความหมายนี้สำคัญที่สุดต้องเรียกเป็นความหมายพิเศษต้องกำหนดจดจำไว้ให้ดีเพราะปัญหามันอยู่ที่นี่ถ้าไม่ยึดถือก็ไม่เป็นไรพอยึดถือก็จะมีความทุกข์แต่แล้วมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมันยั่วให้ยึดถือแล้วมันก็ยึดถือมาจนชินตั้งแต่เกิดมานี่คือความหมายที่สี่พิเศษ ที่เราไม่มองเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์เรากลับมองเห็นว่าน่ารักน่าพอใจหรือว่าเป็นสุขมีเพชรนินจินดาก็ไหมเป็นสุขมีเงินมีทองก็เป็นสุขมีภรรยาสามีก็เป็นสุขอะไรก็เรียกว่าเป็นสุขตรงกันข้ามความทุกข์เมื่อมองเห็นเป็นสุขกลับตรงกันข้ามกันอยู่อย่างนี้มันก็เกิดเป็น ที่ตั้งที่อาศัยของความยึดถือขึ้นมาเป็นที่ตั้งที่อาศัยว่าจะปลูกนั่นเองมันไม่ได้อาศัยเพื่ออะไรมันเป็นที่ตั้งที่อาศัยทั้งจิตที่จะเข้าไปตั้งไว้อาศัยว่าจะสุขที่ตรงนี้จะมีสิ่งนี้เป็นความสุขมันเห็นมันไม่เห็นว่าเป็นทุกข์มันเห็นตรงกันข้ามเป็นความสุขสันเสริฐเป็นที่ตั้งที่อาศัยขึ้นมานี่ถ้าคนมันมีปัญญาได้ศึกษามาดีมันก็มองเห็นว่าอ้าวมันไม่ใช่อย่างนั้นมันตรงกันข้ามคือเป็นทุกข์ในความหมายใดความหมายหนึ่งหรือทั้งสี่ความหมายเนี่ยพอเห็นในสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เสร็จแล้วมันก็ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยของจิตที่จะเข้าไปตั้งอาศัยแต่สิ่งนั้นในสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนั้นจิตก็เป็นอิสระจากสิ่งนั้นไอภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่าอัปปนิหิตวิโมกคือเป็นนิพพานชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันอัปปนิหิตแปลว่าไม่มีที่ตั้งที่อาศัยถ้าไปจดไปตรงไหนเป็นทุกข์ตรงนั้นหรือว่าไปจดไปตรงไหนเป็นไฟตรงนั้นแล้วจะไปตั้งอาศัยลงไปที่ไหนได้อย่างไรนี่สังขารทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอย่างนั้นไปจดถ้าที่สังขารไหนก็เป็นไฟตรงนั้นคือเป็นทุกข์ตรงนั้นจิตมันก็ถอยห่างจากการที่เขาไปตั้งอาศัยในสังขารใดๆหมดภาวะอย่างนี้จะเรียกว่าอัปปนิหิตวิโมกคือหลุดพ้นเพราะไม่มีที่ตั้งอาศัยเพราะจิตมองเห็นความไม่มีที่ตั้งอาศัยในสังขารทั้งปวงคือเห็นความเป็นทุกข์นี่จิตนี้ก็จะเป็นอัปปนิหิตวิโมกก็หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยเหมือนกันเมื่อคนหนึ่งเขาจะหลุดพ้นด้วยอัปปะอนิมิตตวิโมกเห็นไม่เที่ยงก็ได้แต่คนนี้จะหลุดพ้นเพราะอัปปนิหิตวิโมกเห็นเป็นทุกข์ไม่ไปแตะข้าที่ตรงไหนไม่ทราบไปแตะข้าที่ตรงไหนไม่มีที่ตั้งที่อาศัยที่จะไปยึดเอาความสุขหรือมีความสุขเพราะเห็นความทุกข์ในสังขารทั้งปวงอาทะนิพพินทติทุกเขเมื่อนั้นก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เอสะมัคโควิสุทธิยานี่ก็เป็นทางแห่งความหมดจดทีนี้มาถึงเรื่องลักษณะที่สามมาถึงลักษณะที่สามเรียกว่าอนัตตา อนัตตานี่อธิบายกันตามพอใจมากเกินไปจนไม่รู้จะเอาอย่างไรกันแน่ ก็เลยคาราคาซังกันอยู่อย่างนั้นโดยมากเอาตามตัวหนังสือกันจริงๆแล้วก็ต้องว่าไม่ใช่อัตตา อนัตตาแปลว่าไม่ใช่อัตตาอะแปลว่าไม่หรือไม่ใช่อัตตาแปลว่าอัตตาถ้าแปลอัตตาจริงก็แปลว่าต้นทีนี้อนัตตาก็ต้องแปลว่าไม่ใช่ตนเป็นอะไรก็ไม่รู้ช่างหัวมันจะเป็นอะไรก็ตามใจมันแต่มันไม่ใช่ตนเท่านั้นพอแล้วมันไม่ใช่ตนมันมีเยอะแยะไปมันมีอยู่เกิดดับอยู่อายุก็ล้วนแต่ไม่ใช่ตนท่านบอกว่าสัพเพธัมมาอนัตตานี่กว้างไปถึงสังขารและวิสังขารจะเป็นสังขารก็ดีไม่ใช่สังขารก็ดีล้วนแต่ไม่ควรถือว่าตนเพราะมันไม่ใช่ตนไม่มีความหมายแห่งความเป็นตนบาลีก็แปลออกไปว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสังคตธรรมก็ดีอสังคตธรรมก็ดีนั่นก็ว่าอนัตตาไม่ใช่ตน นี่จะมองดูกันว่าไม่ใช่ตนเป็นข้อแรกก็จะรู้ว่าที่ว่าต้นนั่นคืออย่างไรก็ตามความรู้สึกของคนทั่วไปของสัตว์ทั่วไปถ้าว่าเป็นตนเป็นกูเป็นตัวกูแล้วก็มันก็ควรจะเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวกูได้ตามที่ตัวกูต้องการเดี๋ยวนี้ว่าตัวกูถ้าทำไมไม่อยู่ในอำนาจของตัวกูกลับเป็นปฏิปักษ์ตรงกันข้ามเช่นว่าร่างกายนี้เป็นของกู ัวกูคือจิตอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยเละหมดร่างกายนี้ก็ไม่อยู่ตามอำนาจของจิตไอ้จิตนี่ก็ไม่คงแต่ร่องแต่รอยไม่อยู่ในอำนาจของตัวเองก็เรียกว่ามันไม่มีส่วนไหนที่ควรจะเรียกว่าเป็นตัวต้นตัวกู้หรือตัวเราแต่สิ่งที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของจิตนั้นซึ่งแม้แต่จิตนั่นเองมันก็ไม่ไปตามความต้องการของจิตนั้นก็เรียกว่ามันไม่ใช่ตนอยู่ที่จิตนั้นแล้วสิ่งที่จิตนั้นต้องการก็ยิ่งไม่ใช่ตนอีกเพราะจิตมันคือคนบ้าสิ่งที่คนบ้าต้องการมันก็ยิ่งบ้ากันใหญ่ที่เราจะรู้ว่าทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งตัวจิตทั้งตัวเจตสิกทั้งตัวร่างกายตามมันก็ไม่มีส่วนไหนที่จะเรียกว่าเป็นของตนหรือเป็นตัวตนได้ไม่ใช่ตนนะครับอย่างนี้พอมาเนื่องกันจึงจะเป็นของตนฉะนั้นจิตไม่ใช่ตนของจิตและร่างกายก็ไม่ใช่ตนของร่างกายที่จิตที่คิดนึกได้มันเอาตัวเองเป็นตนบ้างเอาร่างกายเป็นของตนบ้างมันก็เป็นเรื่องลมๆแรงๆอนัตตาเพราะว่าที่มีอยู่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นน่ะไม่ใช่ตนแม้ความไม่มีทุกข์ความดับทุกข์นั้นมันก็เป็นธรรมชาติของธรรมชาติไม่เป็นตัวตนของใครตามหลักพุทธศาสนาสอนให้ถืออย่างนี้คิดอย่างนี้แต่ว่าลัทธิอื่นศาสนาอื่นอาจจะสอนอย่างอื่นเช่นสอนหน่อยดับทุกข์ได้ภาวะอันนั้นเป็นตัวตนของตนอย่างนี้ก็มีแต่พระบาลีในพระพุทธศาสนานี่ชัดอยู่แล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตนมันสังขารก็ดีวิสังขารก็ดีก็ไม่ใช่ตนสังขตธรรมก็ดีอสังขตธรรมก็ดีไม่ใช่ตนความทุกข์ก็ไม่ใช่ตนความดับทุกข์ก็ไม่ใช่ตนจิตที่คิดนึกอะไรได้ก็ไม่ใช่ตนสิ่งที่จิตคิดนึกได้ก็ไม่ใช่ตนการเนื่องกันระหว่างสิ่งทั้งสองก็ไม่ใช่ตนปฏิกิริยาอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่ตนมันปฏิเสธหมดอย่างนี้ไม่ใช่ตนมีแต่สิ่งที่ไม่ใช่ตนมีแต่สิ่งที่ไม่ใช่ตนมียอมรับว่ามีเปลี่ยนแปลงก็ตามไม่เปลี่ยนแปลงก็ตามแต่ว่าไม่ใช่ตนหรือไม่ใช่สิ่งที่ควรเรียกว่าตนจะมีอย่างไหนอย่างไรอีกอย่างก็ล้วนแต่ไม่ใช่สิ่งที่ควรเรียกว่าตนเรียกว่าอนัตตาจะขยายความไปให้มากกว่านี้เท่าไรก็ได้แต่ใจความสำคัญมันอยู่เท่านี้ก็มีไปหมดทุกอย่างมีไปเท่าไรก็ตามใจแต่ทุกอย่างไม่ควรไม่มีสิ่งไหนที่ควรเรียกว่าตนมีแต่สิ่งที่ไม่ควรเรียกว่าตนเพราะนั่นจึงว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราบาลีมีวันเนตังมะมะไม่ใช่ของเราเงินของยืมชั่วคราวคนไปยืมของเข้ามาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงไม่เขาก็ต้องเอาไปคืนอันนี้ก็เรียกมันเหมือนกับของยืมชั่วคราวไม่ใช่เป็นเราบาลีว่าเนโสหามัตตินี่นั่นไม่ใช่เป็นเราเปรียบเหมือนของรู้สึกในความฝันมันบ้าไปภาคหนึ่งเมื่อยังเป็นความฝันอยู่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตนพอตื่นขึ้นมาจากฝันตื่นขึ้นมาจริงๆมันก็ไม่มี ที่เคยคิดว่าเป็นตัวเราตัวตนเรานั้นเลยหายไปหมดเหมือนกับว่ามันเหมือนของในฝัน วันนั้นมันไม่ใช่ตัวตนของเรานี่รวบหมดเลยทั้งไม่ใช่ตัวตนและทั้งไม่ใช่ของเรานะเมโสอัตตาบาลีว่านะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตนของเรา เพราะว่ามันไม่อยู่ในอำนาจของเรา ้าเป็นเราเป็นตัวตนของเรามันต้องอยู่ในอำนาจของเรานี่ตัวเราเองมันก็ไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีอำนาจอะไรก็เลยเว้งเว้งคว้างถือว่างกันไปหมดนี่เห็นอย่างนี้ก็คือเห็นอนัตตาทุกอย่างอย่าว่าแต่ที่เป็นเนื้อหนังร่างกายแม้เป็นจิตใจคิดนึกได้ก็ไม่ใช่ตนด้วยความดับของไอ้สิ่งทั้งหมดนี่ที่เรียกว่านิพพานคือไม่ยึดถืออะไรเลยเป็นจิตที่ว่างจากความยึดถือภาวะที่ว่างจากความยึดถือนั่นก็ไม่ควรเอามาเรียกว่าตัวตนที่เรียกว่ามันว่างทำทั้งหลายทั้งปวงว่างว่างจากอะไรว่างจากความหมายของความเป็นตนว่างจากความหมายของความเป็นของของตนเราเรียกว่าว่างจากอัตตาเราว่างจากอัตตนิยาว่างจากตัวตนว่างจากของตน เมื่อเห็นว่างอย่างนี้จิตก็ปราศจากความยึดถืออย่างที่บอกว่าเมื่อโลกเมื่อเห็นโลกโดยความเป็นของว่างจากตัวตนหรือจากของของตนเมื่อนั้นจิตก็ไม่ยึดถืออะไรจิตในภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่าสุญญตาวิโมกคือความหลุดพ้นในอำนาจของการเห็นสุญญตาคือความว่างคือเห็นอนัตตานั่นเองเป็นอนัตตาแล้วเห็นว่างจากตัวตนจิตนั้นหลุดพ้นจากการผูกพันทั้งปวงเพราะว่ามันเห็นความว่างจากตัวตนในสิ่งทั้งปวง อย่างนี้เป็นความหลุดพ้นเพราะอำนาจของการเห็นความว่างเป็นหลักสุดท้ายเป็นหลักสำคัญเป็นหลักทั่วไปที่ว่าจะหลุดพ้นกันจริงๆ อย่างมีรากฐานสมบูรณ์ก็เรื่องก็เป็นเรื่องของการเห็นอนัตตาเรียกว่าสุญญตาวิโมกข์พอเมื่อเล็งถึงวิโมกข์แล้วมันก็ได้ทั้งนั้นถ้าเห็นอนิจจังมันก็ย่อมจะเห็นสุญญตาเพราะมันอนิจจังไปหมดจะมีตัวตนที่ไหนถ้าเห็นทุกขังมันก็เห็นว่างไปหมดเหมือนกันมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความทุกข์มันไม่มีตัวตนมันก็เห็นสุญญตาเห็นว่างด้วยเหมือนกันบางคนมาตั้งต้นขึ้นมาจากการเห็นไม่เที่ยงคือใช้เห็นการไม่เที่ยงนี่เป็นรากฐานสรุปพ้นได้แต่บางคนเขาไม่ถนัดหรือไม่สะดวกหรือไม่พร้อมที่เป็นอย่างนั้นมันมีโอกาสจะเห็นความทุกข์มันก็เห็นความทุกข์แล้วมันก็หลุดพ้นได้เหมือนกันที่บางคนก็มีปัญญามากกว่านั้นมองเห็นอนัตตาลึกลงไปมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็หลุดพ้นเหมือนกันมันควรจะถือว่าการเห็นอนิจจังก็เอาตัวรอดได้การเห็นทุกขังก็เอาตัวรอดได้การเห็นอนัตตาก็เอาตัวรอดได้ตัวการพูดอย่างนี้อาจจะผิดจนกับที่คนอื่นหรือที่อื่นหรือบางคนเขาพูดก็ได้เดี๋ยวนี้พูดตามเหตุผลที่มันมีอยู่ในตัวเมื่อยังมีหลักฐานเด็ดตะเล็ดยืนยันอีกว่าคนสมัยโบราณเขายอมรับว่าพระนิพพานมี3อย่างอย่างนี้ก็ ในภาพสมุดคอยหรือภาพผนังโบสถ์สมัยโบราณนั่นเขาจะเขียนรูปพระนิพพานเป็นแก้ว3ดวงดวงหนึ่งเรียกว่าอนิมิตตวิโมกดวงหนึ่งเรียกว่าอัปปนิหิตวิโมกดวงหนึ่งเรียกว่าสุญญตาวิโมกก็ มองดูก็เห็นจริงเพราะถ้าเห็นอนิจจังจริงๆมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นทุกขังจริงๆมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นอนัตตาจริงๆมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วแต่ว่าอุปนิสัยจิตใจโอกาสอินทรีย์ความสามารถของคนคนหนึ่งมันเหมาะที่จะเห็นมาทางไหนเพราะทุกคนไม่ได้ยืนอยู่ในที่แห่งเดียวกันเขาจะตั้งต้นจากที่ที่มันต่างกันจะมาสู่จุดหมายเดียวกันคือความหลุดพ้นที่เราเห็นอยู่ว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้มันก็เบื่อหน่ายในสิ่งที่เคยคิดว่าตัวตนอาถานิพินทติทุกเขมันก็มีขึ้นมาคือย่อมเบื่อหน่ายในความทุกข์ที่เคยหลง เอสมัคโควิสุทธิยานี่เป็นหนทางความหมดจดคือนิพพานด้วยกันนะแล้วก็เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาล้วนแต่เป็น หนทางแห่งความหมดจดด้วยกันทั้งนั้นนี่เรียกว่าเรื่องไตรลักษณ์หรือลักษณะสามประการ เห็นแล้วก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยหลงเอามายึดถือไว้ว่าตัวตนว่าของของตนว่าของรักของตนของเกลียดของตนเองค่ะและนี่เป็นทางแห่งความวิสุทธิ์วิสุทธิ์คือความหมดจดหมดจดจากสิ่งเศร้ามองสิ่งเศร้ามองคือกิเลสคือราคะโทสะโมหะอันนี้สมีหรือสิ่งเศร้ามองมากไปกว่านั้นก็คือความหมักดองสะสมแห่งกิเลสที่เรียกว่าอาสวะบ้างอนุสัยบ้างอย่างนี้ก็เศร้ามองเหมือนกันหรือจะเรียกว่าเป็นความทุกข์ตัวความทุกข์เป็นตัวเศร้ามองอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันมันชื่อว่าทางแห่งความบริสุทธิ์นั่นก็คือหมดจดจากกิเลสหรือว่าจากอาสวะหรือว่าจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วแต่จะเรียกนี่คือผลของการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ทีนี้ก็อยากจะแนะให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้คนเขาไม่สนใจเรื่องนี้พอได้ยินว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาก็ว่าเป็นเรื่องของคนโบราณ ว่าเป็นเรื่องคนโบราณยังไม่นามันจะว่าเป็นเรื่องของคนโง่เนี่ยเพราะมันโง่เองมันโง่โง่เหลือประมาณโง่ที่แสนจะโง่มันจึงว่าเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นเรื่องของคนโง่นี่ถ้าที่พูดมาแล้วนี่ขอคิดดูพิจารณาดูคำนวณดูมันเป็นเรื่องของคนโง่หรือยังไงไอ้คนโง่มันจะมองเห็นอย่างนี้ได้หรือยังไง มันต้องมีปัญญาสักกี่มากน้อยมันจะจึงจะมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นจะต้องถือว่าเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ไม่ใช่เรื่องของคนโง่นี่เพราะว่ามีคนสมัยนี้เขาหาเป็นเรื่องของคนโง่มันก็เป็นเรื่องของคนสมัยนี้ที่โง่เกินกว่าโง่คือจะไปหลงรักในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงรักเพื่อทรมานตัวเองให้มันเจ็บปวดให้สะสมนั่นนี่จะกับมันโง่เกินกว่าที่จะโง่แล้วมันก็หาว่าคนที่ไม่เป็นอย่างนั้นกลายเป็นคนโง่เพราะว่าเขาชอบอีกอย่างหนึ่ง ที่ถ้าว่าจะมองดูกันอีกทางหนึ่งด้วยความหวังดีก็จะมองเห็นว่าถ้าคนเรามีความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วคนเราจะไม่เบียดเบียนกันอย่างนี้คือไม่เบียดเบียนตัวเองให้เป็นทุกข์เป็นร้อนเหมือนตกนรกทั้งเป็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้พลอยเดือดร้อนระส่ำระสายทุกหัวระแหงไม่หยุดไม่มีหย่อนเหมือนอย่างที่กำลังทำอยู่ในโลกเวลานี้เนี่ยเพราะมันไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกศาสนาอาจจะสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วโดยไม่รู้สึกตัวที่เห็นชัดๆอยู่ศาสนาพุทธศาสนาด้วยที่มันเครือเดียวกันกับพุทธศาสนาแล้วก็ยังสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างยิ่งแต่ในศาสนาอื่นเขาก็จะสอนอยู่โดยอ้อมมีผลอย่างเดียวกันคือสอนไม่ถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นของตัวเป็นตัวของตัวไม่เห็นแก่ตัวทั้งนั้นนั่นน่ะมันมีผลอย่างเดียวกับการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทต้องการจะเห็นง่ายขึ้นเร็วขึ้นชัดขึ้นทันแก่ความต้องการมากขึ้นจึงสอนระบุลักษณะสามประการนี้ว่ามีอยู่อย่างนี้เมื่อถ้าคนมองเห็นจริงๆแล้วก็จะหมดความเห็นแก่ตัวเมื่อหมดความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่เบียดเบียนตัวเองให้รับให้ใจเดือดร้อนคนเรามันเบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนเพราะความโลภความโกรธความหลงพอเห็นไอ้ลักษณะสามนี้แล้วมันไม่อาจจะเกิดความโลภความโกรธความหลงมันก็เลยไม่เบียดเบียนตัวให้เดือดร้อน นี่เป็นข้อแรกที่ได้สอนเห็นมันเห็นอยู่อย่างนี้มันก็เบียดเบียนคนอื่นไม่ลงเอาเปรียบคนอื่นไม่ลงหรือมันเห็นเป็นของบ้าบ้าบอบอเพื่ออีกที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นถ้าเมื่อตัวเองไม่มีความทุกข์แล้วมันก็ควรจะพอใจแล้วก็เลยไม่เบียดเบียนคนอื่นผู้ที่เห็นธรรมะนี้เรียกว่าจะไม่มีการเบียดเบียนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเดี๋ยวนี้เขาเห็นเป็นของคือพระของคนโบราณและเป็นของคนโง่ไปเสียโดยไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นคนโง่นี้โลกนี้มันก็เต็มไปด้วยคนโง่ที่ไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตามากขึ้นมากขึ้นโลกนี้ก็ต้องเป็นไฟที่เผาผลาญถูกเผาผลาญอยู่เดิมหน้าของกิเลสมากขึ้นเป็นธรรมดาท่านถ้าใครยังมีปัญญาอยู่ยังซื่อตรงสุจริตอยู่ก็รีบมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันยังเป็นสิ่งที่ยังใช้ได้แม้กระทั่งในสมัยนี้ในการที่จะช่วยบำบัดความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นเรื่องไตรลักษณ์หรือลักษณะสามประการเราได้พูดเรื่องรัตนะสามประการพระพุทธธรรมประสงค์แล้วได้พูดเรื่องสิกขาสามประการคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ได้พูดเรื่องโลกุตตรธรรมสามประการคือมรรคผลนิพพานในวันนี้เราพูดเรื่องลักษณะสามประการซึ่งเมื่อบุคคลเห็นแล้วก็จะชื่อว่าเดินไปตามทางของความบริสุทธิ์เพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานจะทำให้ทุกอย่างง่ายข้าวในการจะดับทุกข์ทั้งปวงเป็นเรื่องหนึ่งในบรรดาเรื่องทั้งหลายที่ควรจะเอามาซักซ้อมความเข้าใจให้แจ่มแจ้งขึ้นไว้ในโอกาสแห่งการเข้าพรรษาทุกๆพรรษาก็ให้พุทธบริษัททั้งหลายขนขวายในการปฏิบัติอย่างนี้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามพระพุทธประสงค์หรือตามที่ว่าตัวเองมันก็ควรจะดับทุกข์ให้แก่ตัวเองโดยอาศัยธรรมะเหล่านี้ธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้